Պոդպորուչիկ Դուբը, որ հենց այդ օրը հաստատ որոշել էր զինվորների դաստիարակությամբ զբաղվել, կայարանի շենքի ետևում նոր զոհեր գտավ. Դրանք նույն 91-րդ գնդի, բայց ուրիշ վաշտի երկու զինվորներ էին, որոնք խավարի մեջ կոտրատված գերմաներենով բանակցում էին երկու պոռնիկների հետ. Կայարանում և նրա մոտ թափառող այդ պոռնիկներին թիվ ու համար չկար. Շվեյկը նույնիսկ հեռվից շատ պարզ լսում էր պոդպորուչիկ Դուբի ականջ ծակող ձայնը.
«Դուք ինձ ճանաչում եք? Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դուք ինձ չեք ճանաչում»։ «Բայց դուք ինձ դեռ կճանաչեք. Դուք գուցե ինձ ճանաչում եք լավ կողմից, բայց ես ասում եմ, որ կճանաչեք նաև վատ կողմից. Ես ձեզ կլացացնեմ, ավանակներ. Եղբայրներ ունեք? Երևի նրանք էլ ձեզ նման անասուններ են. Ինչացու էին? Գումակում? Դե լավ. Մի մոռանաք, որ զինվորներ եք. Դուք չեխ եք? Դուք գիտեք, որ Պալացկին ասել է. Եթե Ավստրիան չլիներ, մենք պարտավոր էինք այն ստեղծել. Աբտրետեն»։
Բայց պոդպուրուչիկ Դուբի շրջագայությունը ընդհանրապես դրական արդյունքներ չտվեց. Նա կանգնեցրեց զինվորների ևս երեք խմբերի, սակայն լացացնելու նրա մանկավարժական փորձերը անհաջողության էին մատնվում, քանի որ նա գործ ուներ ռազմաճակատ ուղարկվող նյութի հետ։ Զինվորների աչքերից պոդպուրուչիկ Դուբը տեսնում էր, որ նրանք բոլորն իր մասին աննպաստ կարծիք ունեն։ Նրա ինքնասիրությունը վիրավորված էր, և այդ էր պատճառը, որ գնացքը շարժվելուց առաջ նա կապիտան Սագներին խնդրեց Շվեյկին ձերբակալելու կարգադրություն անել։ Հիմնավորելով քաջարի զինվոր Շվեյկին մեկուսացնելու անհրաժեշտությունը, նա կապիտանի ուշադրությունը հրավիրեց նրա կասկածելի հանդգնության վրա, և իր վերջին հարցին Շվեյկի տված պատասխանը որակեց որպես խայթող ակնարկ. «Եթե այդպես շարունակվի, սպայական կազմը կկորցնի ամեն հեղինակություն, և անշուշտ պարոն սպաներից ոչ մեկը այդ մասին չի տարակուսում»։ Նա ինքը դեռևս պատերազմից առաջ նահանգական վարչության պետին ասում էր, թե պետը պետք է ճանա իր հեղինակությունը պահպանել։ Նահանգական վարչության պարոն պետը նույն կարծիքին էր. «Այդպես պետք է վարվել մանավանդ հիմա, պատերազմի ժամանակ. որքան մենք ավելի ենք մոտենում մեր թշնամուն, այնքան անհրաժեշտ է զինվորներին վախ ներշնչել»։ Նկատի ունենալով այդ ամենը, նա խնդրում է Շվեյկին ենթարկել կարգապահական տույժի։ Կապիտան Սագները, ինչպես ամեն մի կադրային սպա, ատում էր ոչ զինվորական խաժամուժից դուրս եկած պահեստիսմաներին։ Նա պոդպորուչիկ Դուբի ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ նման դիմումներ կարող են արվել միայն զեկուցագրի ձևով, և ոչ թե շուկայավարի, ոչ թե այնպես, որ կարծես այստեղ կարտոֆիլի գին են սակարկում։ Ինչ վերաբերում է Շվեյկին, ապա առաջին ինստանցիան, որին նա ենթակա է, հանդիսանում է պարոն Լուկաշը։ Նման գործերը լուծվում են միայն ըստ ինստանցիայի։ Վաշտից գործը, ինչպես երևի պոդպորուչիկին հայտնի է, ուղարկվում է գումարտակ։ Եթե Շվեյկը իսկապես զանցանք է գործել, ապա նա պետք է զեկուցագրով ուղարկվի վաշտի հրամանատարի մոտ, իսկ բողոքարկման դեպքում գումարտակի հրամանատարի մոտ։ Սակայն եթե պարոն պորուչիկ Լուկաշը չի առարկում և համաձայն է զինվորին պատժելու համար պարոն պոդպորուչիկ Դուբի պատմածը պաշտոնական հայտարարություն համարել, ապա նա ինքը գումարտակի հրամանատարը, բոլորովին դեմ չէ, որ Շվեյկը կանչվի և հարցաքննության ենթարկվի։ Պորուչիկ Լուկաշը չարարկեց, բայց ասաց, որ Շվեյկի հետ ունեցած խոսակցություններից իրեն ստույգ հայտնի է, որ Շվեյկի եղբայրը իրոք որ գիմնազիայի դասատու և պահեստի սպա է եղել։ Պոդպորուչիկ Դուբը կարկամեց և ասաց, թե ինքը նրան պատժելու վրա պնդում էր միմիայն բառիս լայն առումով, թե մի գուցե հիշյալ Շվեյկը չի կարողանում իր միտքը կարգին արտահայտել, որի պատճառով էլ նրա պատասխանը հանդգնության, խայթելու և պետերին չհարգելու տպավորություն է թողնում։ «Ի դեպ», ավելացրեց նա, «հիշյալ Շվեյկի արտաքինից կարելի է եզրակացնել, որ նա տկարամիտ է»։ Այսպիսով Շվեյկի գլխին պայթելիկ ամպրոպը անցավ, և նա մնաց ողջ ու անվնաս։ Այն վագոնում, որտեղ գտնվում էին գումարտակի գրասենյակը ու պահեստը, երթային գումարտակի ավագ գրագիր Բաուտանցելը գումարտակի երկու գրագիրներին ողորմածաբար մի բուր անուշաբույր հաբեր տվեց, այն տուփիկների միջից, որ պետք է բաժանեին գումարտակի զինվորներին։ Դա ընդունված բան էր. Զինվորների համար տրված ամեն ինչի գլխին գումարտակի գրասենյակում կատարվում էին նույն ձեռնացությունները, ինչ այդ թշվառ հաբերի գլխին։ Պատերազմի ժամանակ դա սովորական երևույթ էր դարձել, և եթե նույնիսկ ռևիզիաների ժամանակ գողությունը չէր բացահայտվում, ապա այնուամենայնիվ ամեն տեսակ գրասենյակների ավագ գրագիրներից յուրաքանչյուրի վրա կասկածում էին, թե նա խահաշիվ նուրբ ցնում է, և ծայրը ծայրին հասցնելու համար մեքենայություններ անում։ Այդ էր պատճառը, որ մինչ գրագիրները բերաններն էին լցնում զինվորների հաբերը, քանի որ ուրիշ բան չէր կարելի գողանալ, հարկավոր էր օգտվել թեկուզ այդ զիբիլից։ Բաուտանցելը մի ճառ արտասանեց այն ծանր զրկանքների մասին, որ իրենք կրում են ճանապարհին։
«Ես երթային գումարտակի հետ արդեն երկու արշավ եմ կատարել, բայց այնպիսի պակասություն, որ զգում ենք հիմա, երբեք չեմ տեսել»։ «Է, տղերք, ամռանը, մինչև Պրեշով հասնելը, ինչ ասեք, որ չունեինք. Ես թաքցրել էի 10,000 Մեմֆիս, 2 գլուխ շվեյցարական պանիր, 300 տուփ պահածո. Երբ գնում էինք Բարդեյով, խրամատները, իսկ ռուսները Մուշինայի մոտ կտրել էին մեր և Պրեշովի կապը, այդ թե այդտեղ առևտուր արի. աչքներին թոս փչելու համար պաշարիս 1/10-ը տվի երթային գումարտակին, թե իբր տնտեսել եմ, իսկ մնացածը ծախեցի գումակում. Մեզ մոտ Սոյկա անունով մի մայոր կար, խոսի մեկներ, հերոսությամբ աչքի չեր ընկնում, և ավելի շատ քարշ էր գալիս մեզ մոտ, քանի որ վերևում գնդակներ էին սուլում և արկեր պայթում. Մեկ էլ տեսար կգար մեզ մոտ, թե իբր իրեն անհրաժեշտ է հավաստիանալ, թե արդյոք գումարտակի զինվորների ճաշը լավ են պատրաստում. Սովորաբար նացած էր իջնում այն ժամանակ, երբ լուր էր գալիս, թե ռուսները որևէ բանի են պատրաստում. Դողում էր, խոհանոցում ռոմ էր խմում, իսկ հետո սկսում դաշտային խոհանոցները ռևիզիայի ենթարկել. Խոհանոցները գտնվում էին գումակի մոտ, որովհետև հնարավոր չէր տեղավորել լեռան վրա, խրամատների մոտ, և ճաշը գիշերով վերև էին տանում. Այնպիսի դրություն էր, որ սպայական ճաշի մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել. Թիկունքի հետ կապող միակ ազատ ճանապարհը գրավել էին գերմանացիները. Նրանք կանգնեցնում էին այն ամենը, որ մեզ ուղարկում էին թիկունքից. ամեն ինչ իրենք էին լափում, այնպես որ մեր ձեռքը բան չէր ընկնում. Գումակում գտնվողներս մնացել էինք առանց սպայական ճաշի. Այդ ժամանակ ես մեր գրասենյակի համար ոչինչ չկարողացա տնտեսել, բացի մի խոչկորից, որ տվել էինք ապխտելու. Իսկ որպեսզի ասածս մայոր Սոյկան չիմանար, խոչկորը թաքցրել էինք հրետանավորների մոտ, որոնք մեզնից մի ժամաչափ հեռու էին. Այնտեղ ես մի ծանոթ ենթասպա ունեի. Իսկ այն մայորը մեկ էլ տեսար կգար մեզ մոտ և խոհանոցում ճաշի համը կտեսներ. Ճիշտ է, հազվադեպ էինք միզ եփում. Բայց միայն այն ժամանակ, երբ հաջողվում էր շրջակայքում որևէ տեղից խոզեր կամ նիհար կովեր ճարել. Այն էլ ասեմ, որ պրուսացիները մեր մշտական մրցակիցներն էին, քանի որ բռնագրաված անասունի համար նրանք մեզնից 2 անգամ ավելի էին վճարում. Քանի դեռ կանգնած էինք Բարդեյովի մոտ, անասուններ գնելու գործում տնտեսեցի 1200 կրոնից քիչ ավելի, և դա էլ այն պատճառով, որ հաճախ փողի փոխարեն գումարտակի կնիքով կնքված բոններ էինք տալիս. Մանավանդ վերջերում, երբ իմացանք, որ ռուսները մեզնից դեպի արևել գտնվում են Ռադվանիում, իսկ դեպի արևմուտք Պոդոլինում. Չկա ավելի վատ բան, քան այնտեղի ժողովրդի հետ գործ ունենալը. ոչ կարդալ գիտեն, ոչ գրել, իսկ ստորագրության փոխարեն 3 խաչ են դնում. Մեր ինտենդանտությունը դա շատ լավ գիտեր, այնպես որ երբ մարդ էինք ուղարկում այնտեղից փող բերելու, չէի կարողանում այդ կեղծ ստացագրերը ներկայացնել որպես արդարացուցիչ փաստաթղթեր, թե իբր փողը վճարել է. Դա կարելի է անել միայն այնտեղ, ուր մարդիկ ավելի կրթված են և կարողանում են ստորագրել. Իսկ հետո, ինչպես ասացի, պրուսացիները վճարում էին մեզնից ավելի և կանխիկ. Ուր որ գնում էինք, մեզ վրա այնպես էին նայում, որ կարծես ավազակներ լինեինք. Բացի դրանից, ինտենդանտությունը հրաման էր արձակել, թե խաչերով ստորագրված ստացականները պետք է հանձնվեն դաշտային ռևիզորներին, իսկ սրանք այն ժամանակ շնից շատ էին. Մեկ էլ տեսար գալիս էր Ղոչիի մեկը, մեզ մոտ լափում, իսկ մյուս օրը գնում մեզ մատնում. Եվ ահա Սոյկա ասածս շրջում էր այդ բոլոր խոհանոցները, և մի անգամ, ազնիվ խոսք, կացայից հանեց ամբողջ 4 վաշտի համար բաց թողնված միսը. Սկսեց խոզի գլխից, ասաց, թե լավ չի եփած, և հրամայեց իր համար մի քիչ ավելի եփել. ճիշտն ասած, այն ժամանակ միշտ չէին եփում. Ամբողջ վաշտին
հասնում էր 5 հաշվով 12 իսկական բաժին միս։ Բայց նա այդ բոլորը կերավ։ Հետո ճաշի համը տեսավ ու աղմուկ բարձրացրեց, թե իսկը ջուր է, և թե ընդունված բան չէ, որ մսով ճաշը առանց մսի լինի։ Հրամայեց ճաշին յուղ ավելացնել և մեջը գցել իմ սեփական մակարոնը, որ տնտեսել էի վերջին շրջանում։ Բայց դա ինձ դեռ այնքան չզայրացրեց, որքան այն, որ ճաշի մեջ գցելու համար նա կորստյան մատնեց այն 2 կիլո կարակը, որ տնտեսել էի դեռևս սպայական խոհանոցի օրերին։ Այդ կարակը պահում էի մահճակալի ստակի դարակի վրա։ Հանկարծ դարձավ վրաս ու բղավեց.
«Սա ո՞ւմն է»։
Պատասխանում եմ, թե դիվիզիայի վերջին հրամանով սահմանված բաշխականակի համաձայն սնունդը ուժեղացնելու համար յուրաքանչյուր զինվորի հասնում է 15 գրամ յուղ կամ 21 գրամ ճարպ։ Բայց քանի որ ճարպերը չեն բավականացնում, մենք յուղի պաշարները պահում ենք, մինչև որ այնքան հավաքվի, որ հնարավոր լինի անձնակազմի սնունդը լրիվ չափով ուժեղացնել։ Մայոր Սոյկան գազազեց և սկսեց գորգորալ, թե երևի սպասում եմ, որ ռուսները գան և մեզնից խլեն վերջին 2 կիլո յուղը։
«Անմիջապես այդ յուղը գցել ճաշի մեջ, քանի որ ճաշն առանց մսի է»։
Եվ այդպես ամբողջ հոգապահուստը սկորցրի։ Կհավատակ, երբ էլ որ նա հայտնվեր, գլխիս մի փորձանք պիտի գար։ Աստիճանաբար այնքան հմտացավ, որ իսկույն իմանում էր, թե պահուստներս որտեղ են գտնվում։ Մի անգամ մի տավարի լյարդ էի տնտեսել, որն ուզում էինք խաշել։ Հանկարծ նա մտավ մահճակի տակ ու լյարդը հանեց։ Սկսեց վրաս գորգորալ, իսկ ես նրան ասում եմ, թե լյարդը հարկավոր է թաղել, քանի որ ցերեկը այդպիսի եզրակացության է հանգել հրետանիում ծառայող մի դարբին, որն անասնաբուժական դասընթացներ է ավարտել։ Մայորը գումակից մի շարքային զինվոր վերցրեց և այդ շարքայինի հետ սարի վրա, ժայռի տակ, սկսեց կացայիկի մեջ այդ լյարդը եփել։ «Դե, այստեղ էլ նրա կապուտն եկավ»։ Ռուսները կրակը նկատել էին և 17 սանտիմետրանոց նուղել մայորի ու նրա կացայիկի վրա։ Հետո մենք գնացինք տեսնելու, թե նրանցից ինչ է մնացել, բայց արդեն անկարելի էր որոշել, թե որն է տավարի և որը պարոն մայորի լյարդը։ Լուր եկավ, թե էշելոնը մեկնելու է 4 ժամից ոչ շուտ։ Խատվանի ճանապարհը զբաղված էր վիրավորներ փոխադրող գնացքներով։ Լուրեր էին պտտվում, թե Էգերի մոտ մի սանիտարական գնացք ընդարվել է հրետանու գնացքի հետ, թե նրանց օգնելու համար Բուդապեշտից գնացքներ են ուղարկվել։ Շուտով ամբողջ գումարտակի երևակայությունը սկսեց գործել։ Խոսում էին 200 սպանվածների ու վիրավորների մասին, այն մասին, թե այդ աղետը սարկված բան է, չէ որ հարկավոր է կոծկել վիրավորների մատակարարման գործում կատարված մեքենայությունների հետքերը։ Դա առիթ տվեց սուր քննադատության ենթարկելու գումարտակի մատակարարումը և պահեսներում ու գրասենյակներում կատարվող գողությունները։ Մեծամասնությունն այն կարծիքին էր, թե գումարտակի ավագ գրակիր Բաուտանցելը ամեն ինչ սպաների հետ կիսում է։ Շտաբի վագոնում կապիտան Սագներն ասաց, թե ըստ մարշրուտի նրանք արդեն Գալիցիայի սահմանագլխին պետք է լինեին։ Էգերում պարտավոր են նրանց ամբողջ զորամասին 3 օրվա հաց ու պահածո տալ, բայց մինչ Էգեր դեռ 10 ժամվա ճանապարհ կա։ Եվ բացի դրանից, Լվովի այն կողմում կատարվող հարձակման հետևանքով այնտեղ վիրավորների այնքան գնացքներ են կուտակվել, որ եթե հավատալու լինենք հերագրական հաղորդումներին, անհնար է մի բոքոն կամ մի տուփ պահածո գտնել։ Կապիտան Սագները հրաման է ստացել հացի և պահածոների փոխարեն յուրաքանչյուր զինվորի վճարել 6 կրոն 70 հելլեր։ Այդ փողը կտան 9 օրվա ռոճիկը վճարելիս, եթե մինչ այդ կապիտան Սագները բրիգադից գումարը ստացած լինի։ Հիմա դրամարկղում ընդամենը 12,000 կրոն կա։
«Գունդը խոզություն է անում»,
չդիմացավ կապիտան Լուկաշը, «որ մեզ ճանապարում է առանց մի գրոշի»։ Պրապորշչիկ Վոլֆը և պորուչիկ Կոլարժը սկսեցին փսփսալ, թե գնդապետ Շրեդերը վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում 16,000 կրոն փող է մուծել Վիեննայի բանկում բացած իր անձնական հաշվին։ Այնուհետև պորուչիկ Կոլաժը բացատրեց, թե ինչպես են կապիտալ կուտակում. թրցնում են գնդից, օրինակ 6,000 կրոն, և դնում իրենց գրպանը, իսկ բոլոր խոհանոցներին միանգամայն տրամաբանորեն հրաման տալիս, թե ամեն մի զինվորի սիսեռի բաժինը կրճատել օրական 3 գրամով, Դա ամսական անում է մարդագլուխ 90 գրամ։ Ամեն մի վաշտի խոհանոցում 16 կիլոից ոչ պակաս սիսեր է կուտակվում։ Իսկ հաշվետվության մեջ էլ խոհարարը ցույց կտա, թե ամբողջ սիսերը բանեցված է։
Պորուչիկ Կոլարժը Վոլֆին ընդհանուր գծերով պատմեց ուրիշ հավաստի դեպքեր, որ իր աչքով էր տեսել։ Այդպիսի փաստերով լի է ամբողջ զինվորական ադմինիստրացիայի գործունեությունը, սկսած որևէ վաշտի ողորմելի ավագ գրագրից և վերջացրած գեներալի ուսադիրներ կրող գերմանամկնով, որն իր համար հետ պատերազմյան զմռան պաշար է տեսնում։ Պատերազմը քաջություն էր պահանջում նաև գողության մեջ։ Ինտենդանտները սիրառատ հայացքներով իրար էին նայում, կարծես ցանկանալով ասել. «Մենք մի մարմին և մի հոգի ենք, գողանում ենք ընկերներ, մեքենայություններ անում եղբայրներ, բայց ինչ արած, հոսանքին դեմ գնալ չի լինի, եթե դու չվերցնես, ուրիշը կվերցնի, և դեռ քո մասին էլ կասի, թե դու նրա համար չես գողանում, որ արդեն բավական թալանել ես»։